Tilkynning frá ÖBÍ. Vertu með okkur þann 1. maí. Lúxus eða lífsnauðsin, fátækt útilokar fólk frá samfélaginu. Kæru félagar. Senn líður að 1. maí og það málefnahópur kjaramál sem hefur umsjón með deginum af okkar hálfu. Yfirskrift okkar í kröfugöngunni verður að þessu sinni. Lúxus eða lífsnauðsin. Fátækt útilokar fólk frá samfélaginu. Vonandi komist þið sem flest í gönguna og ég hvet ykkar til að bjóða fjölskyldu og vinum að slást í hópin. Þetta dagurinn okkar, alþýðunar og verkalýsins. Sýnum samstöðu og látum sjá okkur. Okkur vantar gott fólk í liðið sem getur aðstoða við að bera forgönguborðan og dreifa bufum á meðan á göngunu stendur eða við lækjatorg eða Ingólfstorg. Þeir sem sjá sér fært aðstoða okkur eru vinsamlegast beðnir að melda sig til Guðjóns Helgasonar samskiptastjóra en hann með netfangið guðjón hjá opi.is. Nánari upplýsingar verða sendar síðar. Með baráttu kveðju úr Sigtúninu. Ellen Kalman formaður ÖBÍ.